Ақын шығармаларында өмір өлім, әдеп ахлақ, жамандық жақшылыққа байланысты тұрмыштық философиялық темаларға тоқталып, Қоқан хандығының аймағындағы қырғыздар баштан кешірген тарихи оқиғаларды шағылдырып, Алымқұл аталып, Құрманжан датқа, Полотхан сияқты жұрт башыларының доғырындағы еліміздің өмір санатын бізге қалдырып кеткен Молдонияз бабамыздың санаты назарыңыздарда. Батырдым бар майданда тұтмайыз кәне шайданда Илімнің кәне бұқарда қойдың кәне хиссарда Қанды көріп құшарда күріштің кәне анжиян ой Майыздың кәне наманған парчаның кәне марғалан Қара чай кәне қашқарда қойдың кәне қошқұрды Жылқының жайы жұмғалда түлкінің кәне тарқылды Қара тегін алайды қашқар менен арпаны Алай менен анжиян азизи көп наманган Пайтақ марғалан жақшыларды көп көрдім Беш күн өтер дүнияда бергенден жақсы бар бекен Көзіңдің нұры барында көргенден жақсы бар бекен Бұл аманат дүнияда білгенден жақсы бар бекен Жан егемнің қазынасы жақшыларым бар бекен Үч ай тоқсан өткенде бардым жақшы бар бекен Желеге қолын байласаң жайлының жақшы бар бекен Жемиштім бар тең бұшып күзден жақшы бар бекен Қылығы артық қымшавел қыздан жақшы бар бекен Жері жашыл көкшілер күзден жақшы бар бекен Жақшы бар бекен Ерте шығып кеч батқан күнден жақшы бар бекен Хан алдында желбіреп тудан жақшы бар бекен Беш күн өтер дүнияда білгенден жақшы бар бекен Жан егемнің қазынасы жақшыларым бар бекен Қан алдымда желбіреп тудан жақшы бар бекен ой